Thëmija juaj po shkon në kopsht. Të dashur prind, thëmija juaj është lindur midis 1 gushtit 2021 dhe 31 kurikut 2022. Kjo të thëtë që thëmija juaj të fillojnë kopshtin me 10 gusht 2026. Kështu fillon shkollimi i detyrueshëm. Nëse të shironi të dini më shumë, mund të skanoni këtë kod QR. Takimi i prindërve pa thëmi. E mërkure me 11 shkurt 2026 nga ora 7 deri në 8 e gjys në promje, ku kam e kon në salën të shkollës filore BCC në Shtrengel Bachar Strasse 12A. Në këtë takim të të mësoni shumë gjera për kopshtin. Ju mund të bëni pytje dhe na të t'ju përgjigjemi. Pri orës 7 din 7 e gjys, ju mund një mi shiku stendat dhe informacionet. Në 7 e gjys, të të keni informacionet të përgjithshme për kopshtin. Mas asaj, mund të vizitoni sërish stendat me informacione. Do të keni përkthime në disa gju. Registrimi për kopsht. Duhet të plotësoni një formular që thëmija juaj të regjistruat në kopsht. I lutem skanoni kodin QR për të hyrë në formular. Ose shkoni te www.shuletsofingen.ch. Do të prekni cyklus ne, organizacion, elten informacion dhe anmeldung. Ju lutem plotësoni formularin deri mës vonti në 27 shkurt 2026. Faleminderit shumë. A është fëmija im gati për kopsht? Ndoshta nuk jeni sigurt. Nëse pyesini veten a është fëmija im gati për kopsht, ju lutem telefoni zonjen Ines Steiner. Numri i telefonit është 062 745-5760. Ju mund të flisni bashk për pyetjet që keni. Ju lutem ruani këto data. 1-8 qëshor 2026, kom e kon takimi i par i prindve në kopsht pa thmi. Ditën e sakt do të merë një mavun. E martën 9 qëshor 2026, pas dite provuese për thmien tuaj me juve. Prej orës 1:30 deri në 3:20 mas dite. Na gëzohemi shumë të t'ju shohim juve në takimin e partë të prindve. Me përshëndetje, drejtora shkollës Cofingen, tesëror, drejtuesi i përgjithshëm, Ines Steiner, koordinatorja e kopshit.